Είναι πολλές οι πρόσφατες επιθέσεις που γίναν από μεμονωμένους τζιχαντιστές εναντίον δυτικών πολιτών. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την κυρία Μέρη Μπόση, είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Κυρία Μπόση, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, κατά πρώτον να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, δηλαδή η πατρότητα του πλήγματος στο νοσοκομείο της Γάζας, και προσπαθώ να καταλάβω, εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Φυσικά διάβαζα πριν από λίγο στο BBC ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι έριξαν τη ρουκέτα, αν ήταν δηλαδή το Ισραήλ ή αν ήταν η Ισλαμική Τζιχάντ. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, διότι σκεφτόμουν ότι αν για παράδειγμα το Ιράν διαπίστωνε ότι το πλήγμα είναι από τη Χαμάς, θα το αποσιωπούσε. Αντιστοίχως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν διαπίστωναν ότι το πλήγμα ήταν από το Ισραήλ, δεν θα το έλεγαν. Και προς επίρρωση αυτών θυμίζω την παλιά ιστορία του Ιράκ με τον Τόνι Μπλερ, που έλεγε ότι το Ιράκ έχει όπλα μαζικής καταστροφής και μετά την εισβολή απεδείχθηκε ότι δεν έλεγε την αλήθεια. Συνεπώς, θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς για αυτή την πολύ δύσκολη εξίσωση, τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει αναφορικά με το πλήγμα στο νοσοκομείο, έτσι.
Καταρχήν να πω ότι πλην των αλληλοκατηγοριών και από τις δύο πλευρές, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε προς το παρόν.
Ναι.
Θεωρώ δε ότι ή θα αργήσουμε πολύ να μάθουμε τον πραγματικό δράστη, εν τω μεταξύ θα τρέχουν πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα ενδιάμεσα, επίπονα και για τους μεν και για τους δε.
Βέβαια.
Από την άλλη, θα είναι κάτι το οποίο θα αργήσει να βγει στην επιφάνεια. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι.
Υπάρχουν διάφορα, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν διάφορα βίντεο τα οποία έχουν παίξει, και αυτό το οποίο μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι ομάδες των μεγάλων εφημερίδων, του Guardian, των New York Times, της Mond, έχουν ειδικά team δημοσιογράφων οι οποίοι προσπαθούν να επαληθεύσουν την σοβαρότητα των πληροφοριών αυτών, ένθεν και κήθεν, κατέρωθεν δηλαδή.
Εντάξει, τόσο η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα έχει γίνει επιστήμη πλέον, και μάλιστα μία από τις μεγάλες επιστήμες. Εγώ πραγματικά κρατώ πολύ μικρό καλάθι για όλες αυτές τις απόψεις που ακούγονται για την μία πλευρά που έχει κάνει το... Οπότε περιμένω και να δω στην ουσία το αποτέλεσμα. Προς το παρόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε πολλές επιφυλάξεις για όλο αυτό τον βομβαρδισμό ειδησιογραφίας, ο οποίος αποσκοπεί στο να στηρίξει τη μια πλευρά και να ρίξει την άλλη.
Τώρα, ουσιαστικά έχουμε μια εξαγωγή της τρομοκρατίας, δηλαδή από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Έχουμε την επίθεση στο Αράς από τσετσένο τζιχαντιστή, στις Βρυξέλλες από την Ίσιο με 2 Σουηδούς νεκρούς. 10 γαλλικά αεροδρόμια περιφερειακά σήμερα έκλεισαν από απειλές βομβιστικές. Το Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και αυτό περιχαρακώθηκε από αστυνομικούς, γιατί υπήρχε μια ύποπτη βαλίτσα η οποία απεδείχθηκε ότι τελικώς δεν ήταν βόμβα. Και βεβαίως έχουμε και στην δομή της Σάμμου διαδηλώσεις Παλαιστινίων και Σύρων κατά του Ισραήλ. Και αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι, για παράδειγμα, στο Βέλγιο που έχω ζήσει και 4 χρόνια, υπάρχουν περιοχές όπως το Μόλεμπεκ και το Σάρμπεκ, όπου εκεί έχουμε πάρα πολλούς μουσουλμάνους, και στη Γαλλία φυσικά έχουμε 5 εκατομμύρια μουσουλμάνους, και το ερώτημα είναι, από αυτούς δεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι μία δεκάδα, μία εικοσάδα θα βγουν στο δρόμο κάποια στιγμή και φωνάζοντας Αλλάχ Ακμπάρ θα σκοτώσουν ανυποψία στους πολίτες. Δηλαδή, θέλω να πω, ουσιαστικά περιμένουμε μία αύξηση των επιθέσεων των περίφημων Λου Σολιτέρ ή μοναχικών λύκων.
Εντάξει, το βομβαρδισμό στο νοσοκομείο με τα θύματα του άνοιξε την ατζέντα του τρόμου. Τι ατζέντα? Που παρακολουθούμε ευρωπαϊκά κράτη με μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό, και επιτρέψτε μου να σας διορθώσω, η Γαλλία έχει 7 εκατομμύρια. Ναι, είναι η τελευταία καταγραφή που σας λέω.
Ναι, ναι.
Μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων μεταναστών οφείλουν να έχουν αυξημένη εγωρίωση. Εκ των πραγμάτων θα δούμε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Προς το παρόν, όπως είπατε, παρατηρώ ότι όλες αυτές οι δράσεις είναι από συμπλέοντες, συμπαθώντες. Δηλαδή δεν είναι οι οργανωμένοι, δεν είναι οι οργανωμένες ομάδες.
Ναι.
Δεν είναι οι οργανώσεις οι μεγάλες.
Ναι. Είναι η μοναχική λύκη που θα τους τη βαρέσει, όπως λέμε, επί το λαϊκότερο, και θα βγουν στον δρόμο και πιο πάρει ο χάρος.
Εγώ το λέω λίγο απλουστευτικά. Εδώ μια επιφύλαξη,
ναι,
γιατί μοναχικός λύκος δεν υπάρχει. Είναι μια δημοσιογραφική ορολογία, ωραιότατη βέβαια, αλλά το μοναχικό επιστήμη παραπέμπει σε ψυχικά ασθενή. Θα σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει ψυχικά ασθενής σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν γίνει έρευνες και έχουν καταγραφεί.
Μάλιστα.
Έχουν αιτίες, έχουν αφορμές, χρησιμοποιούν τις αφορμές. Κινούνται, βέβαια στη Γαλλία είδαμε ότι τελικά ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη.
Σωστά.
Οπότε έχουμε ανάληψη ευθύνης. Από εκεί και πέρα, αυτή λόγω της τεχνολογίας, την οποία η τρομοκρατία χρησιμοποιεί πάρα πολύ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ., έχουν πολύ καλό συντονισμό. Κρατούμε λοιπόν επιφυλάξεις για τη μοναχικότητα και ας δούμε, εγώ τους ανώ μας απλώς συμπαθώντες. Από εκεί και πέρα όμως, θα ανοίξει η πιθανότητα μεγαλύτερων χτυπημάτων. Κρατώ όμως αυτό γιατί. Γιατί συνήθως οι οργανωμένες ομάδες περιμένουν την έκβαση των γεγονότων που συμβαίνουν στην περιοχή.
Δηλαδή, για να προχωρήσουν σε ενδεχόμενες ενέργειες. Λέτε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τότε θα γίνουν τα μεγάλα χτυπήματα. Ποια πρέπει να τα προλάβουν οι αρχές. Θυμίζω εδώ, σας θυμίζω, ότι η τρομοκρατία στηρίζεται στην έκπληξη, στο στοιχείο της έκπληξης. Δηλαδή δεν είναι για να σου πει εγώ θα σε χτυπήσω. Ξαφνικά ανατινάζεται το σύμπαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει οι αρχές, θεωρώ ότι το γνωρίζουν, θεωρώ ότι είναι γνωστό πια αυτό, και θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση και μια κινητικότητα να προλάβουν. Προλάβουν καταστάσεις στους, όπως εσείς αναφέρατε προηγουμένως, στους 10-20 που πιθανόν, όχι, είναι πολύ περισσότεροι. Μα
Καλά.
Πολύ περισσότεροι.
Σίγουρα.
Και εδώ μπαίνει και ένα μέγα ζήτημα, το ζήτημα του μεταναστευτικού. Γιατί το λέω αυτό?
Το λέτε, νομίζω, στη επίθεση που έγινε στις Βρυξέλλες, ότι νήσιος είχε έρθει στη Λαμπεντούζα το 2011 με μεταναστευτικές ροές. Προφανώς και γι' αυτό.
Μια σειρά από συλλήψεις που έγιναν και στις Βρυξέλλες, αλλά και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η χώρα που μπήκαν ήταν η Ελλάδα.
Ναι.
Σας θυμίζω. Για να
είμαστε πέρασμα, ναι.
Είμαστε τράνζιτ. Είμαστε χώρα τράνζιτ. Επίσης είχαν συλληφθεί και στην Ελλάδα μέλη του ISIS, το οποίο είχαν και καθεστώς πρόσφυγα. Σας θυμίζω.
Οπότε,
και αυτά. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Κατά πόσο αυτά τα άτομα θα κινηθούν προς πράξεις βίας, είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε, εάν κινηθούν πιο γρήγορα οι αρχές, να προλάβουμε.
Αναφορικά με αυτό που λέτε με τις αρχές, διάβαζα σήμερα στη Μόντε ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο επισήμαινε ότι ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι είναι αδύνατον σε ένα κράτος δικαίου να εξαλειφθεί απολύτως ο κίνδυνος της τρομοκρατίας, και μάλιστα έλεγε το ρεπορτάζ ότι οι φάκελοι, περίφημοι S, που είναι από το suspect, οι φάκελοι αυτοί όσον είναι συμπαθούντες, όπως είπατε, των τρομοκρατικών οργανώσεων, είναι χιλιάδες και είναι αδύνατον και οι αντιτρομοκρατικοί και οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία να προλάβουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πρακτικώς αδύνατον, και πραγματικά αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και στο Βέλγιο, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο ποσοστό μουσουλμανικού πληθυσμού. Διαρωτώ με πώς μπορεί και στην Ελλάδα, βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, με τις μεταναστευτικές ροές που μπορεί να παρισφρήσουν μέσα εν δυνάμει τρομοκράτες, πώς είναι δυνατόν να τους ελέγξεις όλους αυτούς? Δεν μπορείς να έχεις έναν αστυνομικό να παρακολουθεί τον κάθε ένα. Δεν φτάνουν, δεν γίνεται.
Ακριβώς, δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι η καταγραφή καταρχήν, γιατί νομίζω δεν είναι καταγεγραμμένοι όλοι όσοι μπαίνουν. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται καθημερινώς, έτσι. Θεωρώ ότι αν παρακολουθούμε την ειδησιογραφία, κάτι μικρές ειδήσεις καθημερινά λένε πόσες βάρκες έχουν φτάσει στα νησιά και πόσες βάρκες έχουν φτάσει ή πόσοι λέμβοι κατέφτασαν. Όλο αυτό, και μια και η Ελλάδα βέβαια τώρα μπήκε στο παιχνίδι, μπήκε στο σκεπτικό το πώς να καταγράφει και πώς να υποδέχεται ή πώς να δέχεται, είναι ένα μέγα ζήτημα. Η ουσία οφείλεται να προλάβουμε καταστάσεις πριν γίνουν. Το μεσανατολικό ζήτημα, το οποίο είναι τόσο μεγάλο και τώρα πλέον έχει φτάσει σε μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση. Θα αργήσει βέβαια να επιληθούν αυτά τα επώδυνα πράγματα, δεν λύνονται εύκολα, γιατί δεν επιθυμούν οι ντρόντες να τα λύσουν για κανένα άλλο λόγο. Και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι εννοώ? Προσεκτικοί όσον αφορά χρήση έντεχνα δημοσιεύματα, βλέπω. Αφήνουν να εννοηθεί ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι τρομοκράτες. Αφήνουν να εννοηθεί όλοι οι Μουσουλμάνοι είναι εν δυνάμει τρομοκράτες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αύξηση του φόβου, του τόμου, του δυτικού πολίτη. Φαίνεται, αρχίζει και φοβάται όποιον φαίνεται διαφορετικός ή δείχνει διαφορετικός.
Όποιος είναι πιο σκούρος.
Αυξάνεται την ανασφάλεια, οτιδήποτε.
Ναι,
η άλλη γλώσσα, μιλάει για άλλο χρόνο.
Άλλη θρησκεία, βεβαίως.
Αυτό αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και προσφύγων, που σημαίνει ότι αυξάνει την ακροδεξιά. Βέβαια, η τρομοκρατία.
Φαύλος κύκλος, κυρία Μπόση.
Ακριβώς, φαύλος κύκλος. Και έχουμε μπει με αυτά που συνέβησαν τώρα στο Ισραήλ, στο μεσανατολικό ζήτημα. Δηλαδή η επίθεση της Χαμάς, η πρώτη επίθεση της Χαμάς, η οποία με τον πλέον επώδυνο τρόπο έφερε στην επιφάνεια το άλυτο ζήτημα, ετώντας και απαιτώντας βία βέβαια να λυθεί, τώρα πλέον φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο και δεν βλέπω δυστυχώς κινητικότητα, σοβαρή κινητικότητα των ευρωπαϊκών δυνάμεων, των ευρωπαϊκών κρατών να σπεύσουν έστω και διπλωματικά να βοηθήσουν σε μια επίλυση. Δεν θα επιλυθεί και η βία θα συνεχίσει. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ακραίες καταστάσεις.
Θα συμφωνήσω μαζί σας και μάλιστα χθες έβλεπα στο BBC τον Chief Correspondent της Μέσης Ανατολής, ένα συνάδελφο 65 ετών που είναι 40 χρόνια στην περιοχή, ο οποίος δήλωνε ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή δεν έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μακράν η μεγαλύτερη κλιμάκωση και βεβαίως η πιο επικίνδυνη, γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα να εμπλακεί, ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην γίνει, να εμπλακεί και το Ιράν. Εκεί οι Ισραηλοί λένε ότι θα τους βοηθήσουν και οι Αμερικάνοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πάμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Εάν επιτεθεί το Ιράν και οι Αμερικάνοι απαντήσουν στο Ιράν, θα έχουμε έναν πόλεμο τουλάχιστον εξαιρετικά γενικευμένο στην περιοχή. Και σε ό,τι αφορά το ανθρωπιστικό τώρα, σήμερα πήγε να περάσει ένα ψήφισμα που προωθούσε η Βραζιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να γίνουν ανθρωπιστικές πάυσεις στον πόλεμο. Απερίφθη το βέτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα αυτά, το Ισραήλ λέει ότι δεν θα εμποδίσει την παράδοση τροφίμων, νερού και φαρμάκων από την Αίγυπτο για τους πολίτες στη Γάζα, και επί 4 μέρες τώρα η βοήθεια, η ιατροφαρμακευτική, παραμένει στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι τόσο σκληρές οι συγκρούσεις και τόσο αποφασισμένοι.
Αδιάλακτοι,
ακριβώς. Είναι τελείως αδιάλακτοι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν την ευθύνη γι' αυτό, και η Αίγυπτος πολύ περισσότερο θα έπρεπε να βοηθήσει πολύ περισσότερο, αλλά εκεί φοβάται άλλα πράγματα η Αίγυπτος, μην έχουμε εισρωή μεταναστών στην Αίγυπτο και μάλιστα μαζικά.
Σε κάθε περίπτωση. Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω.
Παρακαλώ.
Πείτε μου. Απλώς ήθελα να βάλω μία μικρή παρένθεση ακόμα και να πω ότι παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό τις επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων.
Ακριβώς αυτό ήταν όταν αναφερόμουν στην τρομοκρατία, την ισλαμιστική, από ανεξάρτητους αλλά και από οργανωμένους. Αναφερόμουν και σε αυτό. Σήμερα είχαμε τη βαλίτσα στο Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, η οποία ευτυχώς δεν είχε βόμβα μέσα, αλλά ήδη πλέον όλα τα...
Στην Γερμανία έχουμε, να ξέρετε,
ότι
έχουμε επιθέσεις με Γερμανία, στο Βερολίνο.
Ναι.
Επιθέσεις με μολότοφ σε εβραϊκή συναγωγή.
Ακριβώς. Που θυμίζει την νύχτα των κρυστάλλων αυτό το πράγμα. Έτσι, μας γυρνάει πίσω σχεδόν 80 χρόνια. Έτσι, και πεντάλφα πάνω στα σπίτια.
Το αστέρι του Δαβί, ακριβώς.
Ακριβώς.
Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπετε και τη μια πλευρά, βλέπουμε και την άλλη. Που εκ των πραγμάτων αυτό θα ενταθεί εάν δεν υπάρξει μια ισορροπία, μια πρώτη ισορροπία στους δύο αδιάλακτους εταίρους στην Ισραήλ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο και η μια πλευρά και η άλλη και γενικότερα τα κράτη τα υποφέρουν πάρα πολύ.
Ναι, και προς το παρόν η εκχειρία φαντάζει ένα μακρινό όνειρο μετά την ακύρωση της τετραμερούς. Ο Μπάιντεν πήρε και το μέρος του Ισραήλ αναφορικά με την πατρότητα του χτυπήματος. Και αυτό ενδεχομένως να εξοργήσει
αυτό
ακόμα περισσότερο το μουσουλμανικό κόσμο. Ναι, φυσιολογικό.
Μα είναι ήδη εξοργισμένος, ήδη γίνονται μια σειρά από αναφορές οι οποίες στρέφονται κατά του αμερικανικού παράγοντα, κατά του Biden, για την ταύτισή του με αυτά που λέει ο Νετανιάχου. Και μην ξεχνάτε ότι και το Ισραήλ πλην τώρα με την κυβέρνηση που έχει ενότητας που έκανε για το πόλεμο, λίγο πριν ήταν ακροδεξιά.
Ακροδεξιά, και επίσης αυτό η προσπάθεια της έγκρισης της δικαστικής μεταρρύθμισης προκάλεσε γιγαντιές διαδηλώσεις και στο Τελαβίβ και παντού. Και βέβαια αυτό δεν προϊονίζει τίποτα καλό, δυστυχώς, κυρία Μπόση. Ας ελπίσουμε. Ακριβώς.
Το αντίθετο, δυστυχώς.
Ναι, ας
ελπίσουμε. Η επίλυση δηλαδή του μεσανατολικού, καταρχήν δεν τη βλέπω σε άμεσα, αλλά αν προχωρήσει θα γίνει με τον πλέον αιματηρό τρόπο.
Ναι.
Πλέον αιματηρό.
Θα τα παρακολουθούμε εμείς στενά όλα αυτά, στην προσπάθειά μας να ενημερώνουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές για ό,τι ακριβώς συμβαίνει, με την ευχή να τα πράγματα να εξομαλυνθούν, μια ευχή η οποία είναι δύσκολο να πιάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπόση, για την απόψινή μας συνομιλία. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική, όπως πάντα.